Taigi šiandien 2009 metai rugpjūčio 27 diena. Toliau mes tęsim skaityti Šrimad Bhagavatam 8 giesmę, 3 skyrių, kuris vadinasi Gajendras atsidavimo maldas. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Šrimad Bhagavatam. Koks nuostabus kūrinys, ką mes be jo darytume? Ką mes darytume be transcendentinės literatūros? Septintas tekstas. Didrikšavo jasia padam su mangalam, vimukta sangamuna ja su sadhava, čirantė loka vratam avranam vane, būtatma būta su hridasami gati. Vertimas ir komentaras į dieviškosios malonės Eisi Bhaktivedanta Swami Šilas Prabhupadas, skonį kurėjas Ačarijas Kidžiai. Vertimas. Atsižadėję, pasaulio atsižadėjusiai ir didėjai išminčiai, kurie mato visas gyvas būtybės kaip lygės vienas kitai, kurie yra draugiški kiekvienam ir kurie be jokių trūkumų praktikuoja miške brahmačarija, vanaprasha arba sanyasa. Trokšta pamatyti visą palankiausias, aukščiausio Dievo asmens bėdutes. Tegul toks aukščiausias Dievo asmuo būna mano tikslas. Koks gražus posmas iš tikrųjų. Gajendra rašo, kad sako, kad daugelis trokšta pamatyti Krišną. Ir brahmačariai, vanaprasas ir sanyasi davė įžadus. Kiekvienam ašame yra savi įžadai. Daugelis nori pamatyti. Kitaip sakant, tai ne taip paprasta. Kaip ir daugelis nori laimėti Amerikos talentų šou pasaulinį. Ir ten yra labai daug genialių žmonių ateina su nuostabiais balsais. Su nuostabiais balsais ir visi jie nori laimėti milijoną. Nes ta šou laimėtojų įteikiamas milijonas dolerių. Va, ir jie labai stengiasi. Lyg taip pat ir išminčiai, aišku, vienas su kitu nekonkuruoja, bet jie stengiasi visi, labai labai deda didelės pastangas. Brahmačariai, vanaprasha, sanyasi. Pamatyti aukščiausio Dievo asmens pėdas, nekalbant apie kojas, jų asmenį, krūtinę ar veidą. Tai netgi tokias asmenybės, kurios jau atsisakė pasaulio, jau išminčiai yra. Ir tai jie trokšta pamatyti. Miškai vis tiek jie atlieka didesnę skezę negu grihastus. Miškai jie atsižadėjimą praktikuoja, atsisakė jūslių objektų faktiškai. Atsisakė priešingos lyties. Šiuo atveju tai moters, nes šia vyrai praktikuodavo brahmačarya vanaprastha sanyas. Tai nėra taip paprasta. Ir net jie, kurie visko atsisakė, atsisakė savo namų, atsisakė mašinos, atsisakė savo turto, atsisakė sekso, atsisakė prašmatnaus valgio, atsisakė kažko savo turėti. Tai labai sunku atsisakyti. Net jie nori pamatyti viešpatį. Net jie stengiasi. Tai reiškia, net jiem netaip paprasta pamatyti viešpatį. Kurie ir tai jau deda daug pastangų. Čia rašo, bet trūkumų praktikuoja. Brahmacharya Vanaprastha Sanyasas įžadus praktikuoja miške. Tai reiškia, labai stengiasi, jau įsitempęs, labai stengiasi. Bet trūkumų. Ir tai jie nori. Čia nerašo, kad jie mato. Jie nori. Reiškia, dar nemato. Ne visi mato. Jie nemato. Tai jeigu tokios asmenybės medituoja Dievą, kodėlgi mums nemedituoti Dievą, kodėlgi man nemedituoti Dievą. Čia rašo apie jų kvalifikaciją, didėjai išminčiai ir atsižadėjusiai, kurie mato gyvas būtybės, nedaro skirtumo tarp gyvų būtybių. Bhagavad Gita rašo Krišna, kad tokias asmenybės mato šunį, brahmaną ir šunėdį vienam lygiai, dvasiniam lygiai, visą koks aukštas lygmuo. Jeigu aš, pavyzdžiui, pamatau gražų žmogų, gražią priešingos lyties atstovę ir negražią fiziškai, aš iš karto juntu, kaip mano protas daro skirtumus, nekalbant jau, kai yra, kai susitinku asmenybės, kurios yra priešingų lyčių. Tai yra vyrai ir vyras ir moteris, aš aišku daugiau juntu prilankumo moteriai. Mano protas daugiau junta prilankumo. Jį daugiau traukia moteris. Kodėl? Dėl to, kad ten yra kitas polius, priešingi poliai traukia vienas. Vyras mažiau traukia vyrą. Moteris turi to, ko neturi vyras. Vyras turi to, ko neturi moteris. Vienas kitą traukia. Ir aš iš savo praktikos žinau, tu gali vaidinti, ką tu nori, bet protas taip reaguoja. Kol tu nesi visiškai transcendencijai, net ir satvagūnai tas išlieka. Satvagūnai jau skaitosi žmogus yra šventas, materialių lygius yra šventas, jau švyti vis. Bet ir tai tenais yra skirtumai. Bhaktisiddhanta Sarasvatis nelikdavo niekad vienas ant vieno su moterim. Nors jis buvo transcendentiniam lygiui. Paramahamsa rodė pavyzdžių, kad jeigu jau tau leidžia lygmuo nelikti viens ant vieno, tai geriau nelik. Reik daugti iki šito lygmenio. Reik daugti, kada tu duodi tokį žadą nelikti, reiškia, patalpo vienas su vienu. Prabhupada rašo iš vis, ten dar griežčiau. Ne tik Prabhupada rašo, bet jisai cituoja kažkokį vieną čiarę, kuris teigia, kad netgi su savo motina vienas ant vieno patalpoje negalima likti, nes kada atsižadėjęs žmogus laikosi celibato, jis tampa labai jautrus moteriškai energijai dažniausiai ir iš motinos klinda ne tik motiniška energija, bet ir moteriška, ir jos gali užtekti tam, kad pasi po to pamačius kitą kažkokią moterį kiltų geismas. Va, tai jie išminčiai atsižadė rašo, mato gyvas būtybės vienodai. Tai aš dabar tai nematau vienodai. Aš jau nekalbu apie šunį ir žmogų. Aš jau nematau, kad ten yra tos pačios žyvos. Nors aš žinau ir tikiu. Kadangi patyriau, kad mes nesam tik grubus kūnai, yra dar ir subtilus kūnas. Ir patyriau kažką, kad virš subtilaus kūno yra dar kažkas, ko aš visai nesuvokiu. Tas kažkas tai esu aš. Dėka šito patyrimo ir dėka to, kad mano dvasinis mokytojas taip šneka, mokytojai sako taip šneka ir šventraščiai taip prašo, aš kažkiek tikiu, pakankamai tikiu, kad asmenybė, kuri yra šuns kūne ir asmenybė, kuri yra žmogaus kūne, yra dvasiniam lygmenyje yra jos lygiai dvasinės, lygiai jos yra vienodos. Jos yra vienodai švarios, vienodai tobulos. Jos yra unikalios ir skirtingos, bet jos yra vienodos. Dvasinė, kokybės prasme, jos yra abi dvasinės, turinčios savo svarų, dvasinę pavidalą ir santykius atitinkamus su Krišna. Ir su Radharani, aišku. Šiandien Radharanės apsireiškimo diena. Tai net tokie išminčiai, kurie mato lygiai, negali, tursme, trokšta pamatyti viešpatės patates. Ir rašo, jie yra draugiški visiems, kai tu nematai skirtumų. Tu natūraliai tampi draugiškas visiems. Aštuntas, devintas posmas. Navidėtėjasi ačiačianma karmava, na nama rūpė guna dauša įvava, tad hapilo kapjaja sambhavajaja, svamajaja tanjanu kalam ričhati, tas mainama parešaja, prahmaninanta šaktaja, šaktaje, rūpajoru rūpaja, nama aščarja karmani. Aukščiausias Dievo asmuo negimsta materialių lygių. Jo veikla nėra materiali, jo vardas, forma, savybės, ar netgi trūkumai nėra materialis. Tam, kad išpildytų tikslą, dėl kurio buvo šitas materialus pasaulis sukurtas, dėl kurio šitas materialus pasaulis yra kuriamas ir naikinamas, jis ateina žmogaus formoje, kaip viešpats Rama arba viešpats Krišna, savo pirminės vidinės energijos dėka. Jis turi nepaprastai daug potencijos. Ir įvairiausiam formom tai jo, jis turi nepaprastai daug potencijos. Ir įvairiausiam formom kurios įvairiausiais būdais, kurie yra nesuteršti materialia tarša, jisai veikia nuostabiai. Jis dėl to yra aukščiausias brahmanas. Aš pagarbiai lenkiuosi jam. Ir čia šitą Prabhupada rašo. Viešpatės žudimas arba demonų naikinimas nėra toks pat kaip žmonių šitą materiam pasaulį žudimo naikinimo veikla, kai žmonės tai daro. Ir nepaisant to atrodo, kad jisai būtų veikiamas materialių gamtos kūnų, jis yra aukščiau kūnų. Kitaip sakant, kai Krišna žudo, jisai žudo be nešvarių motyvų. Nes materiam pasaulį žmonės žudo vienas kitą tam, apimti tą magūnos, tai apimti baimės, agresijos, pykčio, nepykantos, nerimo įtampos, va, tą magūnos. Viešpats, kai žudo, jis irgi žudo, žuda, nes jis mano, kad tai yra gerai tai gyvai būtybei. Bet kokiu atveju jis mus visus žudo, kaip laikas, jisai žudo mus visus. Ir nereikia galvoti, kad mirtis nėra jis. Mirtis ir yra jis. Tai yra mirtis ateina dėka laiko, energijos veikimo. Kadangi laikas, kaip energija veikia, viskas keičiasi materialiam pasaulyje. Ir ateina mirtis. Į Krišną tai dada, Krišna pasijama kūną. Nes jisai mano, o jis turi teisę manyti, kad tai yra tinkamiausias laikas. Ir jis tai daro ne iš pykčio, ne iš pavydo, ne iš tų žemų jausmų, bet iš meilės gyvai būtybei. Dėl to čia rašoma, čia Gadžendra sako, kad netgi jo vadinami trūkumai, iš šono pažiūrėjus, kad jis nužudo kažką, yra transcendentiniai. Viską, ką jis darytų, reikia suprasti, kad jeigu tu darai meilės vedamas, ką tu bedarytum, yra dvasiška. Ar žina, ką padarė, jisai žudė savo, labai sunku suvokti transcendentinį lygį su savo materialiu intelektu ir protu. Bet tiesiog tik tam, kad suprastume logiškai, kas tai yra per lygmo, reiškia, ar žinai, Krišna pasakė žudyti visą Kauravų armiją, nes Kauravai buvo nusižengiama religijos principam ir visi kentėjo dėl to. Ir kadangi Krišnos tikslas yra atstatyti religijos principus, jisai prašė Arjunos, kad Arjuna atstatytų juos, tai yra nukautų priešus, o jie geruoju nenorėjo pasiduoti, tai reikėjo kautis. Ir Arjunai teko žudyti net savo mokytojus, galime įsivaizduoti, savo mokytojus, kuriems jie liesdavosi prie pėdų ir visą savo jaunystę augo pas juos ir mokėsi karybos meno ir kitų menų. Jam teko žudyti savo draugus, savo brolius. Brolius ta prasme, kad pusbrolius mūsų terminologija. Indijoje pusbroliai, su pusbroliais yra algiamas kaip su broliais. Ten antiek tamprus ryšiai, kolektyvinė visuomenė, didelės šeimos, taip kad ten visai kitas požiūris yra. Pusbroliai, ten pavyzdžiui, yra du broliai, tai vieno, kito, reiškia, jeigu du broliai yra su savo šeimom, tai žmonos priema savo brolio vaikus kaip savo vaikus. Ir iš tikrųjų natūraliai rūpinas. Indijoje tokia kultūra, reiškia, indusai natūraliai mažiau to egoizmo turi. Kaip tauta. Tiesiog kolektyvizmas reiškia mažiau egoizmo, iš tikrųjų. Nes tu negali būti kolektyvė. Kai ką reiškia kolektyvė? Būti pasiaukot pastoviai. Pastoviai pasirūpinti kitu. Atsižvelgti kito poreikius ir taip toliau. Jeigu tu egoistas, pavyzdžiui, kaip vakarietiška kultūra, tai yra individualistinė kultūra. Aš, mano kambarys, mano namas, mano namai, mano tvirtovė, tvoros aukštas, taip toliau. Tai ten yra visai kitaip. Tai Arjunai teko žudyti savo pusbrolius ir jisai nužudė jų 100 draugų su kuriais. Tai galima įsivaizduoti, bet jisai tai darė dėl to iš meilės Krišnai. Jis darė tai be pykčio. Jis darė tai dėl to, kad Viešpats to nori. Ir Krišna jam parodė, kad ar taip jau planas yra, kad jie žus. Tai arba tu tampi įrankiu Krišnos rankose, arba tu netampi įrankiu, tai kažkas kita tai padarys, nes Krišna tai sugalvojo, kad laikas jau pabaigti su tais demonais. O Kauravų giminiai buvo įsikūnėję demonai. Kauravų giminiai. O Pandavų giminiai, kur Arjuna su Krišna buvo įsikūnėję pusdeviai. Tai vyko kova. Ir Arjuna turėjo kautis. Tai yra, mes negalime net suprasti, ką tai reiškia. Žudyti asmenis, su kuriais metų metais buvai pažįstamas ir bendravai. Tai va, tai yra transcendentinis lygmuo. Tai yra lygmuo, kada tu nematai, tu supranti, kad ta asmenybė nežus, žus tik jos apvalkalas, nes jinai blogai jį panaudoja. Jeigu jinai su savo fiziniu kūnu ir su savo subtiliu kūnu atneša disharmoniją, tuo tarpu, kai jis tą harmoniją turėtų kurt, reikia tą kūną, tas kūnas atimamas. Kšatriai prižiūrėdavo tvarką. Jeigu mato, kad kažkokie tai valdovai blogai naudoja savo jėgą, jos tramdydavo. Pirmą gražiai bandydavo sutarti, jeigu neįdavo kariaut, žudydavo. Kas turi daryti tą darbą? Nukšatrių sluoksnis, kaip pas mus valstybėje yra saugumas, yra policija, yra dar kažkas. Nu ir ką daro, nu, jeigu ten jau gražuoju neišeina susitarti, tai tada vyksta susirėmimas, ypatingai kaip greito reagavimo būriai. Tai visai neretai gali nužudyti kažką, jeigu tas agresorius nenori pasiduoti arba stipriai grasina, arba pats pirmas pradeda šaudyti. A dabar naudot prievartą. O ką tu gali padaryti? Nu, jis blogai panaudoja savo subtilų grubų kūną. Tai va, tai netgi atrodo iš šono, kai žmonės sako, Bhagavad Gita, ai, sako, jo, žinom, čia Krišna liepia žudyti. Nu jo, sako, pas jūs Dievas, super. Nu, ta kabutėse, liepia žudyti milijonų žmonių. Bet reik supras, kad Krišna tai darė tam, kad apsaugot visą Žemės planetą, nes tuo metu Kauravai buvo visos planetos valdovai. Ir jeigu jie buvo nuodėmingi, ateistiški, tai visai imperijai grėsė kančia ir jau buvo kančia. Kaip rašo ten Žemės deivė, atėjo melstis, kad apsireikštų Krišna, nes jis nebepakėlė nuodėmingų karalių naštos. Iškia, nebepakėlė, jis atėjo, iškia, Žemė yra deivybė, jis yra deivė. Galima su ją pakontaktuoti, bet kada ir bet kur. Svarbiausia susikaupti ir nuoširdžiai ją pasikreipti. Jis yra moteriška deivybė ir jinai prižiūri Žemę. Viskas, kas vyksta Žemėje, tai yra asmenybė, kuri gali apsimti tiek atsakomybės. Tai tas pats, kaip mes už savo Žemės sklypą apsimam atsakomybę. Ir tai dažnai tos Žemės sklypo neprižiūrim. O čia yra deivybė, kuri apsimus atsakomybę už visą planetą. Žemės. Nu, nesunku suprasti, bet teoriškai bent jau tai yra visai priimtinas dalykas, jeigu kažkas gali nešti atsakomybę už miestą, kaip meras, arba už šalį prezidentas, arba anksčiau buvo imperatoriai, kurie neštų atsakomybę už imperiją gigantišką, ten ketvirtadalį žemės apimdo. Kodėl negali būti dievybė, kuri gali nešti atsakomybę? Viskas yra relatyvu, yra iki begalybės. Ta savybė kaip švara atsakomybė, jinai iki begalybės tęsiasi. Ne, tai jinai iš Krišnos, tai yra būtybės, kurios turi tų savybių daugiau ir jom patikėta daugiau valdyti. Patikėta. Tai va, buvo tokia padėtis, kad net Žemės dievybė kreipėsi jau, meldėsi, kad Krišna apsireikštų. Ir Krišna apsireiškė, ir Ardžuna, jo amžinas palidovas, taipogi apsireiškęs buvo. Ir ką jie padarė, jie Ardžuna kovės iš meilės Krišnai. Tai buvo transcendentinė kova. Dėl to Krišnos, vat, kaip rašo, veikla, gimimas, savybės ar netariamos klaidos, jos visos yra transcendentinės. Ta prasme, kad jeigu tu darai iš meilės, tu niekad nesukursi chaoso. Visą laikį neši harmoniją. Bet reikia patikrinti save, ar aš tai iš tikrųjų, va, pavyzdžiui, aš pykstu iš meilės. Pykstu ant tavęs iš meilės. Dėl to, kad tave labai myliu ir noriu tave apsaugoti, dėl to pykstu ant tavęs. Pavyzdžiui, motina, ten tėvas pyksta, kad vaikai negrįžo vėlai. Arba reikia šaukia, kad jie grįžo parūkę arba prigėrė. Jie nori apsaugoti. Bet pas juos nėra. Tas piktis pas juos vis tiek yra išgūnų, tai yra dar materialus. Nėra tyras, nes jie vaikus priema kaip savo dalis. Jeigu vaikas degraduoja, jie jaučia, kad ir jie degraduoja. Jie negali priimti tai kaip atskirų asmenybių. Dėl to jie nenori, kad jie patys degraduotų. Nors atrodo, kad jie nenori, kad jų vaikai, bet yra jie. Ir jie tai daro dėl to, kad juos tai kabina. Bet kad kaimyno vaikai degraduoja, visiškai širdelė nesudreba. Ar ten, kad Kaune šimtai ir tūkstančiai jaunimo degraduoja, nesudreba. Bet jo vaikai, reiškia jo dalis. O jeigu žmogus turi meilę, jūs nebeskirsto. Tavo šeima, ne mano šeima ten. Visai rūpinasi ir turi jėgos pasirūpinti. Tai va, arba ten, pavyzdžiui, moteris šaukia ant vyro, ne? Tipo, iš meilės, kodėl tu nepranešė, aš tavim rūpinausi, man įtampa buvo, gal su tavim kas nors atsitiko, gal tau pagalbas reikės. Tai irgi yra iš tas piktis iš egoizmo, dėl to, kad sutuoktiniai vienas kitą priema irgi kaip savo dalim, netgi sakoma, mano pusė, mano geroji pusė, ten tavo geroji pusė. Jie pyksta dėl to, kad jų dalis, jų daliai grėsė pavojus. O tai, kad kitų šeimų ten vyras, vyrai negrįžo, arba ten neištikimi, ar žmonas neištikimi, tai jam neskauda tiek širdies. Tai nėra meilė, tai yra vis tiek egoizmas. Bet čia Ardžuna kovėsi jau iš meilės. Čia jam reikėjo visus prisirišimus peržengti. Dešimtas tekstas. Namatma paradipaja, sakšiniai paramatmaniai, namogiram viduraja, manasas čeitasam api. Vertimas. Pagarbiai linkiuosi aukščiausiam Dievo asmeniui. Iš savęs skleidžiančiai supersielai, kuri yra liudininkas kiekvienos gyvos būtybės širdyje, kurie apšviečia individualią sielą ir kurie negali būti pasiekta treniruojant protą, žongliruojant žodžiais ar treniruojant sąmonę. Ir Prabhupada rašo čia, kad aukščiausias Dievo asmuo, Krišna, negali būti suprastas. Individuali siela negali suprasti Krišnos per mentalinę, reiškia, protinės, fizinės ar intelektualinės galės. Tik aukščiausio Dievo asmens malonės dėka individuali siela yra apšviečiama. Dėl to Viešpats yra prašomas kaip atma pradipa. Jis yra kaip saulė, kuris spinduliuoja, apšviečia viską, kas yra aplinkui. Ir negali būti pati nušviesta kažkieno kito. Dėl to, jeigu žmogus rimtai nusprendžia suprasti aukščiausią Dievo asmenį, jisai privalo gauti apšvietimą iš aukščiausio Dievo asmens, kaip kad Bhagavad Gita ir nurodoma. Žmogus negali suprasti aukščiausio Dievo asmens savo protiniam, fiziniam ar intelektualiniam galiam. Nu va, puikus posmas, reiškia, puikus posmas. Bet tas bhakti jogai, kaip vyksta supratimas, kaip jisai ateina, tas supratimas, labai įdomiai, kaip ateina ta realizacija, tu skaitai metų metais knygas, Bhagavad Gita skaitai, Šrimad Bhagavatam skaitai, Šrišo Panišadą, ten atsidaimo nektarą, Čitanya Čaritamritą, dar kažką, tau ten Prabhupada ploja ir ploja ir ploja per kaktą, kad tu nesi šitas kūnelis, tu nesi šitas grubus kūnas, tu nesi šitas subtilus kūnas. Yra dvasinis pasaulis, reikia tarnauti, reikia kartuoti mantrą, tikras žauksmas yra vidinis, yra gūnos, yra karma, yra reinkarnacija. Daug, daug informacijos gauni. Ir dabar, kaip šita teorija virsta patirtim? Tik paramatmos dėka. Paramatmos dėka. Aišku, tarpininkaujant dvasinė mokytojai. Bet va tas ir yra, čia yra pats nuostabiausias, vienas iš nuostabių Krišnos sąmonės proceso reiškia momentų, kad tai, ką tu perskaitai, laikui bėgant, tai atsiveria iš vidaus, iš širdies. Ir kai ta informacija atsiveria, tu iš tikrųjų pajunti, kad jinai atėjo iš širdies ploto. Iš tikrųjų ją davė paramatmą. Tai, ką tu skaitėjai, tai atvėrė paramatmą. Ir kaip sako paramatma, išoriai apsireiškia kaip gūrų ir šventrašiai, o viduje apsireiškia jinai kaip intuicija, kaip vidinis nušvitimas. Ir kai tu kartuoji mantrą, ten keliesi rytais, laikaisi sadanos, kartuoji mantrą, dieną dienon, savaitę savaitin, metų metais, bandai tarnauti baktams, kaip tau ten išeina, ten padarai žaidimo, atsiprašai, vėl tarnauji, nu, kažkaip tai kažkokias pastangas rodai ir Krišna, būdamas širdim, kada jisai tampa patenkintas, o čia jau jam spręs, kada jis nusprendžia tai padaryti, ir kada jis ten tampa patenkintas, mes negalim pasakyti, kad už savaitės jis bus mumis patenkintas, ar ten rytoj bus ar patenkintas, ar šiandien. Kada jis tikrai tampa patenkintas, ateina vidinis žinojimas, vidinis suvokimas ateina. To, ką tu skaitėjai, tu gauni realizaciją. Ir aišku, pas tave potraukis bhakti jogai padidėja. Gauni meilės kabaliuką. Meilė duoda radharani. Bet pirma, kas atsiranda, ateina suvokimas. Ir dažniausiai pas bhaktus ateina toks suvokimas. Reiškia, pirma, jam pradeda rodyti, kas netvarko jų materialioj sferoj. Jie tai įsisąmonina, jiem tai atveria, jiems apšviečia šitos tamsius kampelius. Apšviečia. Pavyzdžiui, rodo, tavo ydas santykiuose su žmona, o žmonai santykiuose su vyru. Tavo trūkumus su vaikais santykiuose. Labai dažnai atsiranda toks dalykas, kad keičia darbus, keičia profesinę kryptį, nes būna dažnai baktai dirba tai arba studijuoja ten, kur nėra jų prigimtis. Brahmaniški bakti ten būna kažkokie užsiema šudriškais darbais arba kšatriškais arba verslu. Vaišiai nori būti brahmanais ar ten kšatriais valdyti ir taip toliau. Tai vat pilno šitos dalykus tvarko, tai yra santykių šeimoje tvarko, parodo tau tavo trūkumus ir aišku privalumus. Toliau tvarko profesinė realizacija, toliau tau rodo sveikatai kokios problemos. Psichiniai ir fiziniai. Tai yra tą fizinį ir psichinį balansą įkvėpinėja viešpats iš vidaus tavo atras, nes be balansų labai sunku bhakti jogą praktikuoti. Pats Krišna sako, kas per daug miega, per mažai, per daug valgo, per mažai, per daug dirba ar per mažai, negali praktikuoti jogos. Tai yra ryšio su Dievu. Iškiai yra sąsaja tarp materialaus lygio ir dvasinio yra. Kol mes tam materialiam lygį egzistuojam ir prie jo prisirišę. Va, tai jisai rodo šitos dalykus, žmogus turi pažinti save, paramatma jam padeda suprasti, kiek jam reikia valandų miegot, kada jam reikia eiti miegot, kada keltis, kiek valandų miegot, kiek džiapos kartot, kiek mankštintis, kiek valgyt pusryčių ir kada, kiek valgyt pietų ir kada, kiek valgyt vakarienės ir kada tai daryti. Nu, reiškia, kaip bendrauti su savo žmona ar vyru ar vaikais, kaip auklyti juos, kaip darbę bendrauti su kolegom, su vadovu, arba jeigu pats vadovas, kaip bendrauti su savo pavaldiniais, kaip su giminėm, reiškia, materialioj sferoje visa tai vyksta. Ir kadangi mes dar šitų dalykų esam nepažinę savo viduje, tai galime įsivaizduoti, kaip jie mums trukdo praktikuoti bhakti jogą. Jie mums pastoviai išveda iš pusiausvyros, nes mes nepažinę savęs. Reiškia, tai pirmą mes turim pažinti save, po to reikia pripažinti. Paramatma verčia, kad mes pripažintume. Jeigu tu nepripažįsti, kad esi egoistiškas santykiuose, tau parodosi, tau paramatma patalpina tave į tokias situacijas, kuriuose tau parodo, kad tu esi tikrai egoistiškas, tau atsiunčia žmonės. Jeigu tau sako žmona, kad tu labai savanaudiškas, to galvoji, ai, pažiūrėk į save, kaip sako. Bet jeigu tu netiki, tau pradeda draugai sakyti, pažįstami sakyti ir taip toliau. Galų gale tau kažkas pasako, kokia, pažiūrėk, žmona, aš negaliu būti kartu ir aš turiu atskirai gyventi. Pati situacija jau tau parodo, kad tu egoistas, kontrolierius baisus ir neatsižvelgi kitų jausmus, norus, mąstymą, poreikius, vertybės, įstikinimus, savo tiktais. Tai antras etapas yra pripažinti, nuryti tai. Arba jeigu tu galvoji, kad aš tikrai galiu kartoti ten 25 ratus žepas, bet tau rodo situacija, kad tu negali, tu užmiegi arba tu nesuspėjai. Jeigu tu nesuspėjai su kartu 25 ratų, reiškia, tu dar negali. Nes kai galėsi, tai tada suspėsi. Žmonės sako, o, tai kaip čia dirbančiam žmogui sukartoti ten 32-40 ratų neįmanoma. Įmanoma. Kai nori, įmanoma. Kai nori, įmanoma. Tai situacija rodo, tu dar negali, bet jis vis tiek dar nepripažįsta. Jis susipažino, kad jam yra sunku, bet jis negali to pripažinti, kad jis negali daugiau negu 16 ratų iš karto. Jis vis tiek bekartodamas pradeda vartyti žurnalą, žiūrėti teliką, įsijungia internetą, jam tampa kančia, bet jis vis tiek, kadangi jau koks, pažiūrėjau, draugas pradėjo daugiau negu 16 kartot, arba jau visi, kurie vienodu metu pradėjo praktikuoti Krišno sąmonę, pradėjo daugiau dabar kartoja, negu jis būtinai nori tapti toks kaip jie ir jie, jis nepripažįsta, kad jis netoks kaip jie. Nepripažįsta. Lygiai taip pat darbe, jeigu jam jis nepatenkintas darbu, jis nenori pripažinti, kad jis ne pagal savo profesiją užsiema. Jis sugruda, kai jau jis pradeda stogas važiuoti, kad jam tas darbas jau per gerklę lysti, jam įrodo, kad tu, kad ne čia esi, ne savo padėtį. Tai va, tai Paramatma šitas sferas, kaip šeima, darbas, fizinis, psichinis balansas, o po to šitas laisvalaikis ir dvasinė praktika, jinai tau supažindina šitose sferose, toje, su tavo ypatumais. Ir viską daro, kad tu priimtum tai. Nes tik tais tada, kai tu pripažįsti savo lygį toks, koks jis yra, o ne toks, koks tu norėtum, kad jis būtų, tik tada prasideda, gali būti kalba apie normalų pažangos padarymą, apie normalų stabilų tobulėjimą. To parodo, kiek tu džiapas gali kartuoti, kiek tu su baktais gali išbendrauti, nes po to gal tave sunervina ar dar kažką, kiek tu gali knygų platinti ten, kiek tu tarnybos gali. Nes jeigu tu ne savo lygį, tu negali stabiliai atlikti to dalyko. Jeigu tu dirbi darbą ne pagal savo prigimtį, tu negali jo stabiliai daryti. Tau reikia pastovi pasisvaiginti ar kažkaip tai gauti džiaugsmą iš kitur, nes tau džiaugsmą neša, darbę džiaugsmą negauni. Jeigu tu netlieki savo pareigų šeimoj, tu negali būti stabiliai šeimoj, stabilių gerų santykių turėti šeimoj. Lygiai taip pat, jeigu tu atlieki dvasinę praktiką ne pagal savo lygį, tu negalėsi jos atlikti. Negalėsi iš karto 16 ratų visus metus, negalėsi laikytis 4 principų visus metus, nes ne tavo lygmo. Ir lygiai taip pat, jeigu tu nepažįsti savo psichinio, fizinio balanso, kiek tau reikia miegoti, kiek tau valgyti, kiek tau reikia dirbti, kiek kartų per savaitę, šeštanį sekmanį, ar tu apsėmi darbus ar ne, ar tu gali išdirbti daugiau negu 8 valandas. Ir taip toliau, taip toliau. Tu vėl žlugsi, tu būsi fiziškai, psichiškai išsibalansavęs. Aiškiai, visose sferose tau nesiseks, santykiuose nesiseks, profesijoje nesirealizuosi, reiškia, nepadarysi karjeros. Ta prasme, karjeros netobulės, nes jeigu užsiminė savo veiklą, nepadarysi savo, nepatobulėsi. Nes patobulėja tik tie savo veiklai, kuriem ta veikla neša džiaugsmą. O kai tavo veikla neneša džiaugsmą ir dar reikia joje tobulintis, tai yra kančia. Faktiškai specialistais netampa tie, kuriem nepatinka ta veikla. Specialistais tampa tik tie, kuriem ta veikla patinka, jie ten natūraliai. Taip pat tu neturėsi balansų ir praktikoje dvasinė neturėsi stabilumo. Va. Tai šitie dalykai pirmą Paramatmą supažindina su šitais dalykais. Su šitom sferom. Ai, dar yra laisvalaikio sfera. Tu gali, reiškia, susipažinti, kad tokie norai, kaip yra, kaip turėti laisvalaikį, kaip turėti savo hobį yra. Bet tu gali to nepripažinti. Tai yra nepriimti, netkreipti į tai rimto dėmesio. Tai Paramatma parodys, kad tau reikia laisvalaikio, tau reikia atsiplėšti nuo darbo ir netgi kartais nuo šeimos. Tau reikia turėti kažkokį hobį, nes tu būsi nervuotas ir tau galų gale pasakys kažkas, arba tu eik ilsėtis, arba mes su tim nebūsim čia šalia. Pažiūrėk, ką pavirtai. Reiškia. Visą tai daro Paramatma baktui. Ir jinai apšviečia iš vidaus. Tai jau materialių lygių jinai apšviečia iš vidaus. tau supažindina, padeda pripažinti save ir po to, kai tu pripažįsti, reikia, reiškia, keistis. Reikia savo savybės keisti, reikia galbūt ieškoti kito ten darbo ar profesijos, reikia nebijot laisvalaikį savo duoti, reikia nebijot sumažinti žepus ar ten dar kažką padaryti, ten tarnybos sumažinti, jeigu tu nepaveži, arba padidinti, jeigu tu matai, kad turi dar jėgų. Jis tau dar duoda suvokimą, kaip tai padaryti. Reiškia, tiek materialioj sferoj, tiek dvasiniai sferoj, super siela, super siela, reiškia, jinai super siela. Ne šiaip siela, bet super. Jinai turi daugiau žinojimo negu mes. Jinai duoda apšviečia iš vidaus, kaip tai daryti, kaip tai daryti. Kaip dvasiniai sferoj tobulėti ir kaip materialioj. Nu, dvasinė sfera tai, kas yra džiaba, šventrašiai, tarnyba. Ir dvasinė praktika, konkrečiau materiali sfera, tai laikoma dažniausiai, tai yra pareigos šeimoje, pareigos darbe, va, ten fizinio, psichinio kūno palaikymas, taip, tai materialios pareigos. Tai jie yra kaip du bėgiai, mes ant jų važiuojam, vieną išmesim, mes nuvirsim. Tai va, jinai duoda dar ne tik supažindina su ypatumai šitose sferose, ne tik padeda pripažinti tai, ne tik duoda žinojimą, kaip tobulėti šitose sferose, bet kai mes tą žinojimą pritaikom, jinai dar duoda rezultatą, jinai duoda, kai mes pritaikom žinias šitose sferose ir apsivalom tų žinių pagalbą. Nu, ta prasme, mes padarom teisingus veiksmus ir tie veiksmai apvalo, pavyzdžiui, mes kruopščiai atliekam kaip vyras, kaip moters pareigas, kaip vaiko pareigas. Įdėmiai stengiamės kartu džiapą, tarnaut baktam, atlikti kokią praktinę tarnybą, einam į tą specialybę, dirbam tą darbą, kuris yra pagal mūsų prigimtį. Toliau visi šitie dalykai apvalo. Ir kai ateina apsivalymas, ateina kas? Kitas etapas, reiškia, tu suvoki, tu patiri, kad taip yra prigimtis. Jeigu aš esu bramaniškos prigimties, aš turiu dirbti bramanišką darbą. Jeigu aš esu šudriškos prigimties, aš turiu šudrišką darbą dirbti. Taip, jeigu aš esu vyras, aš turiu atlikti vyro pareigas. Taip, nes buvo taip ir taip, tai iš tikrųjų pasiteisino. Jeigu aš esu moteris, aš turiu moters pareigas atlikti. Ar lygiai taip pat, jeigu aš kartuoju džiapą, taip aš gausiu šitos rezultatus, tu gauni tos rezultatus. Tau paramatma, pavyzdžiui, duoda pajaus, kad tu ne tik grubų kūną, bet turi ir subtilų. Jis apšviečia iš vidaus, tu pamatai, tu pajunti, tu išgirsti. Tai vyksta realiai, tai nėra pasaka. Tu gali pamatyti gyvas būtybės kituose planuose, kituose dimensijose. Tu, kai skaitai Šrimad Bhagavatam, to visai kitaip tas Šrimad Bhagavatam skaitosi. Arba tu valgai prasadą ir junti, kad prasadas yra visai kitoks maistas, negu kad iš kavinės ar restorano kokio. Tu kokį kartą nueini pavalgyti kokią kavinę, restoraną, neaukoto maisto. Tu junti, kad kažkokia tai mėšla valgai. Ir tada tu supranti, kad tave papšvietė iš vidaus, tu gavai šitą patirtį, tu suvokiai. Ir tai yra dvasingumo motina. Dvasinė patirtis ir yra dvasingumo motina. Jis maitina, jis įkvėpia toliau eiti, jis palaiko toliau eiti, jis sutvirtina tikėjimą. Ir tai yra paramatmas spindulė, tai yra apšvietimas. Tu pamatai, kaip yra. Tu pamatai, kad šalia grubaus kūno yra dar subtilus. Taip kaip saulė, kai nušviečia, tu matai, yra ne tik medis, bet už jo yra dar didesnis medis. Yra ne tik namas, bet yra dar ir už jo kalnas arba jūra. Na, kai saulė teka, švinta viskas, atsidengia, tamsa nueina, tu pamatai, kad čia yra ne kiemelis, bet čia stadionas. Taip ir tu pamatai, kad čia yra ne žemė, bet yra visa visata virš tavęs, yra krūvos būtybių, yra subtilus planas, tave apšviečia kaip saulė. Duoda pamatyti šitos dalykus. Krišna, reiškia, jis tave supažindino. Visuose lygiuose. Jinai padaro viską, kad tu pripažintum savo ypatumus. Nesigėdintum jų, netmestum, nevaidmenę. Po to jinai tave įkvėpia. Po to tau duoda žinojimą, kaip šitose sferose tobulėt. Tu tą žinojimą pritaikai, padarai teisingus veiksmus, kurių dėka apsivalai ir tu gauni ką. Ir duoda jinai tau dar tą žinojimą apsivalius, kada mato, kad tu pajėgus priimti. Viską duoda paramatmą. Ir Gadžendra sako, taip, reiškia, aš lenkiuosi šitai iš savęs išspinduliuojančiai šviesą paramatmą. Ir iš tikrųjų paramatmą, kaip aprašo Šrimad Bhagavatam, jinai šviečia. Jinai iš savęs skleidžia spindulius, yra be galo malonė ir jogai negali atitraukti savo vidinės regos nuo jos pavidalą. Jie jaučia pilną pasitenkinimą, žvelgdami ją, girdėdami ją. Tai tiek būtų šiandien. Hare Krishna.